नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. बायलांच्या सुरक्षे खातीर बायल पुलिसांनी संवाद साधून जागृताय करची, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचो सल्लो. गोंयच्या शाळांक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वाटले टॅब. पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली या भाषांसयत मराठी भाषेक मेळो अभिजात भाषेचो दर्जो. 55व्या इफ्फी महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी सुरू. आता पुराय खबरो. बायलांच्या सुरक्षे खातीर बायलां पुलिसांनी बायलांकडेन संवाद साधपा सयत शिक्षण संस्था तशेंच पंचायत वाठारांत जागृताय करची, असो सल्लो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बायलां पुलिसांक ब्रेस्तारा बसकेंत दिलो. राज्यांत गुन्यांवाचें प्रमाण वाडत आसा, बायलांचेर जावपी अत्याचाराचें प्रमाण वाडत आसा, तें उणें करपाच्या हेतान ही बसका घेतली. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, पुलीस अधिकारी आनी बायलां पुलीस बसकेक हजर आशिल्ली. बायलांविशी गुन्यांवाच्या तपासात बायलां पुलिसांची भूमिका म्हत्वाची थारता. तशेंच अत्याचार जाल्ल्या बायलांक मजत करपातूय बायलां पुलीस बरो वावर करूं शकता. ह्या बायलांसयत समाजाकडेन संवाद वाडोवपाची गरज आसा. भौशीक वाठारांत बायलांनी कशे तरेन जतनाय घेवची आनी कशे तरेन वागचे हे विशीं मार्गदर्शन करपाक जाय. शाळा विद्यालयांनी वचून कायदो तशेंच सुरक्षेच्या उपायांचेर जागृताय करपाक जाय. हाका लागून भुरगीं तशेंच विद्यार्थ्यां मदीं सादृताय वाडटली. पंच नगरसेवक हांच्या मदतीन लोकां मदीं जागृताय करपाक जाय. पुलीस ठाण्याचेर पिडीत बायलांचें समुपदेशन बायलां पुलिसांनी करचें, असो सल्लो मुखेलमंत्र्यांनी दिलो. शिक्षण मळाक घटमूट करतना सरकारी शाळांक सुसज्ज करपाक सरकार म्हत्व दिता. पयलीं पालक तांच्या भुरग्यांक अनुदानीत शाळांनी शिकपाक धाडटाले, मात आतां ही प्रवृत्ती बदल्ल्या. आतां पालक सरासरी शाळांनी तांच्या भुरग्यांक धाडपाक लागल्यात, अशें मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी परवरी कौटिल्य भवनांत टॅब वांटपाच्या सुवाळ्यांत उलयतना म्हळें. मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज स्प्रिंग बोर्ड टॅबलेट्साचें विद्यार्थ्यांक वांटप जालें. गोंयच्या 50 गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांतल्या 1500 विद्यार्थ्यांक हे टॅबलेट्स वांटल्यात. हातूंत इंग्लीश तशेंच हेर भारतीय भाशांनी अभ्यासक्रम आसात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. जाल्यार इन्फोसीस स्प्रिंग बोर्ड हांच्या सीएसआर उपक्रमावरवीं ह्या टॅबलेट्सांचें वांटप केलां. मुखार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी गोंयच्या शाळांक टॅब दिवपाचो इन्फोसीस स्प्रिंग बोर्ड लिमिटेड हांचो उपक्रम गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांतलो एक म्हत्वाचो क्षण आसून खास करून ग्रामीण वाठारांतल्या सरकारी शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची डिजिटल कुशळटाय वाडपाक ह्या उपकरणाचो उपेग जातलो अशें म्हळें. आयज डिजिटल तंत्रज्ञान हे शिक्षणाच्या मळार आवश्यक भाग जाल्लो आसा. शाले विशय समजून घेवपाक अशा उपकरणांची मजत जाता अशें सांगून मुखेलमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांनी नवीन कॅरियर संधी सोदपाचें आवाहन केलें. शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार हांणी सरकार विद्यार्थ्यांक कुशळटाय शिक्षण दिवपाक सगळे तरेचे प्रयत्न करता आनी इन्फोसीस स्प्रिंग बोर्ड लिमिटेडाच्या टॅब दिवपाच्या आनी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपक्रमाचो विद्यार्थ्यांक चड फायदो जातलो अशें सांगून महाराष्ट्र आनी कर्नाटका प्रमाण गोंयांतूय शाळां खातीर स्किल लॅब दिवपाचो विचार करपाक इन्फोसीसच्या अधिकाऱ्यांक सांगलें. इन्फोसीसाचे अधिकारी संतोष अनंतपुरा हांणी गोंयांत शिक्षणाच्या मळार केल्ल्या प्रगतीचो उल्लेख करून मुख्यमंत्र्यांचें अभिनंदन केलें आनी शाळांक दिल्ल्या टॅबांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अभ्यासक्रमाचो आसपाव आशिल्ल्याची म्हायती दिली. सुरवातीक शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. इन्फोसीसचे अधिकारी मिनाक्षी एस, गोंय समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक डॉ शंभू घाडी, उच्च शिक्षण संचालक भूषण सावयकार आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. शिक्षण खात्याचे उपसंचालक मनोज सावयकार हांणी निमणे उपकार मानले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखालच्या मंत्रीमंडळान मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आनी बंगाली भाषांक अभिजात वा शास्त्रीय भाषेचो दर्जो दिवपाक मान्यताय दिल्या. अभिजात भाषा ह्यो भारताच्या प्राचीन सांस्कृतीक वारशाच्यो संरक्षक म्हणून काम करतात आनी प्रत्येक समुदायाच्या इतिहासीक आनी सांस्कृतीक मैलाचो फातर थारपाक मूर्त रूप दितात. सरकारान 12 ऑक्टोबराक तमिळाक अभिजात भाषा म्हणून घोशीत करून अभिजात भाषा म्हणून भाषांची नवीन श्रेणी तयार करपाचो निर्णय घेतिल्लो. अभिजात भाषेच्या निकषापैकी तिच्या सुरुवातीच्या ग्रंथांची उच्च पुरातनताय, 1000 वर्सांचो इतिहास आनी प्राचीन साहित्याचो एक भाग हे आसात. भाषेची साहित्यीक परंपरा मूळ आसपाक जाय आनी दुसऱ्या भाशीय समुदायाकडच्यान घेतली आसूंक फावना. अभिजात भाषा म्हणून भाषांचो आसपाव केल्ल्यान खासा करून शिक्षणीक आनी संशोधन क्षेत्रात लक्षणीय रोजगारांच्यो संधी निर्माण जातल्यो. ह्या भाषांतल्या प्राचीन ग्रंथांचें जतन, दस्तावेजीकरण आनी डिजिटल पद्दतीन संग्रहण, भाषांतर, प्रकाशन आनी डिजिटल मिडियात रोजगार निर्माण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्रीय मंत्रीमंडळान मराठी भाषेक अभिजात भाषेचो दर्जो दिवपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाक हांव येवकार दिता अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. शेकड्यांनी वर्सा चालत आयिल्ल्या मराठी भाषेच्या इतिहासात राज्यातल्या जायत्या लेखकांनी आनी भाषाशास्त्रज्ञांनी मराठी भाषेच्या उदरगतीक आनी निर्मितीत म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी फुडें योगदान दितले अशी म्हाका खात्री आसा. अभिजात भाषेचो दर्जो राष्ट्रीय पांवड्यार मराठीच्या उदरगतीक चड योगदान दितलो. सगळ्या मराठी भास मोगींक आनी निर्मात्यांक हांव मनापासून परबी दिता. मराठी भास ही भारताचो अभिमान. अभिजात भाषेचो दर्जो मेळोवपा खातीर हे अद्वितीय भाशेक परबी. आमच्या देशाच्या इतिहासात मराठी भाषेन जे गिरेस्त सांस्कृतीक योगदान दिलां ताका हो भोवमान. मराठी भास सदांच भारतीय दायजांचो खाम जावन आसा. अभिजात भाषेचो दर्जो मेळ्यार जायत्या जाणांक ही भास शिकपाक प्रेरणा मेळटली हाची म्हाका खात्री आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबीं दितना म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. सगळ्या अनुदानीत शिक्षण संस्थांक शिक्षक वा हेर कर्मचाऱ्यांच्यो रित्यो सुवाती भरपा खातीरची जायरात आतां दिसाळे वांगडाच शिक्षण संचालनालयाच्या पोर्टलाचेर लेगीत दिवप बंधनकारक आसतले अशें शिक्षण संचालक शैलेश धिंगणे हांणी सांगलां. आयज एक परिपत्रक जारी करून तांणी ह्या विशीं सगळ्या अनुदानीत शाळांच्या वेवस्थापनाक कळीत केलां. रिती आशिल्ली सुवात भरपा विशींची जायरात शिक्षण संचालनालयाच्या पोर्टलाचेर प्रसिद्ध करूंक ना जाल्यार त्या पदाची मान्यताय रद्द करतले अशें शिक्षण संचालकांनी कळीत केलां. अनुदानीत शाळांच्यो रित्यो सुवाती भरपाविशी जायरात फक्त खासगी दैनिकांनीच प्रसिद्ध जातात त्या फाटभुंयेर शिक्षण संचालनालयान हे परिपत्रक उजवाडायलां. फाटल्या 2 ते 3 दिसांत दक्षिण गोंयांत वट्ट 1312 भाडेकरांची तपासणी जाली. हातूंतले 1242 जाण भाडेकरू जाल्यार 70 जाण लोकांच्या घरांत काम करपी कामगार आसात अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनिता सावंत हांणी दिल्या. कोलवा वास्को वेर्णा फोंडे आनी मार्दोळ ह्या 5 पुलीस स्टेशनाच्या मर्यादेत चडांत चड भाड्याक रापी मेळ्ळ्यात. ही पडताळणी 1 आनी 2 ऑक्टोबर अशा 2 दिसांनी जाली. तातूंत फोंडे पुलीस स्टेशनाच्या अधिकार क्षेत्रातल्या सगळ्यांत चड 262 भाडेकरूंचो आसपाव जाता. ते उपरांत वेर्णा 220, कोलवा 198, वास्को 180 आनी मार्दोळ 127 भाडेकरांची नोंदणी जाली. हेर पुलीस स्टेशनाच्या आवाठा भितर मेळपी भाडेकराचे तुळेंत उणे आसा. 1 ऑक्टोबराक केल्ल्या पळटाळणेंत 525 भाडेकरू आनी 29 नोकरासयत वट्ट 554 व्यक्ती मेळ्ळ्यात जाल्यार 2 तारखेक केल्ल्या पळटाळणेंत वट्ट 727 भाडेकार आनी 31 नोकर मेळ्ळे. 55व्या इफ्फी महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी औपचारीकरित्या सुरू जाल्या. इत्सूक प्रतिनिधींनी my.iffigo.org ह्या संकेतस्थळाचेर वचून नाव नोंदणी करची अशें आयोजकांनी कळीत केलां. गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर ह्या काळांत इफ्फी जाता. इफ्फी प्रतिनिधी नोंदणी खातीर 1000 रुपया प्रतिव्यक्ती ह्या प्रमाण शुल्क घेतले. इफ्फी महोत्सवाक दर वर्सा सिनेमोगी निर्माता तशेंच सिनेमळावेल्या हेर मानेस्ताकडच्यान उपाट प्रतिसाद मेळटा. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय हो महोत्सव नॅशनल फिल्म डॅव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तशेंच गोंय मनोरंजन संस्थेच्या जोडपालवान आयोजन करतात. ज्येष्ठ व्यक्ती हे आमचे पूर्वज देखून तांची जतनाय घेवप आमचे कर्तव्य. म्हातारपणांत तांकां मजतीची चड गरज आसता पूण हेच काळात खूप जण तांकां घराच्या भायर काडटात हें दुर्दैव. तांचो मान राखूंक जाय हेच मतींत दवरून अनुवर्साचो ज्येष्ठ दीस मनोवपाक जाय अशें आमदार रुदल फर्नांडीस हांणी म्हळें. ज्येष्ठ नागरिक दिसाची कार्यावळ तांणी घडोवन हाडिल्ली. हे वेळार तांणी सांताक्रूज मतदारसंघातल्या 75 ज्येष्ठ गरजू नागरिकांक व्हीलचॅर, वॉकिंग स्टीक, मानेचो पट्टो, कमरेचो पट्टो, कोमड व्हीलचॅर हाचे वाटप केले. हे वेळार मुखेल सोयरे म्हण अभिनेता आदित्य पंचोली, पुलीस उपनिरीक्षक सर्वेश भांडारे आशिले. हाचे आदी लेगीत ज्येष्ठां खातीर वेगवेगळी शिबिरां तांणी आयोजित केली. थोड्या दिसांनी सांताक्रूजाच्या लोकांक खातीर तांचे सेवे खातीर रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दितले आनी रोखडेच भलायकी केंद्रूय जातले अशें रुदॉल्फ उलयले. दिवचलच्या सामाजिक कार्यकर्ते एडव्होकेट अजय प्रभूगांवकार आनी शेखर कोरगांवकार हांच्या ओमकार ह्युमन रिसोर्सीस प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीक मानाचो ग्लोबल लिडरशीप समीट पुरस्कार दिवन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हांच्या हस्तुकी भोवमानीत केले. नवी दिल्लीत टॉपनोटेक फाउंडेशनान हे सुवाळ्याचे आयोजन केल्ले. गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकात मानव संसाधन क्षेत्रात वेवस्थापन सल्लागार आनी हेरविशी खासा सेवा दिवपी ह्या कंपनीची सुरवात 2009 वर्सा केल्ली. ह्या कंपनी वांगडा 700 कंपनी संलग्न आसात आनी 3 राज्यांतल्या कंपन्यांक सल्लागार म्हणून ती वावुरता. कंपनीचे वट्ट 20 शाखा आसात. नवी दिल्लीतले राष्ट्रीय बालभवन आनी गोवा बालभवनाच्या सदस्य भुरग्यां खातीर सांस्कृतीक आदान प्रदान कार्यावळीचे आयोजन पणजे बालभवनात जाले. हे वेळार राष्ट्रीय बालभवनाच्या 40 भुरग्यांनी तर गोवा बालभवनाच्या 60 भुरग्यांनी एकठांय कार्यशाळेत वांटेकार जावन संस्कृती आनी परंपरेचे आदान प्रदान केले. राष्ट्रीय बालभवनाची संचालक मुक्ता अग्रवाल आनी बालभवन गोंयचे संचालक शशिकांत पुनाजी ह्या वेळार हजर आशिले. वांटेकार भुरग्यांक यादस्तिका भेटयली. गोंय खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजित आंतरशालेय राज्य पांवड्यावेल्या 11 वर्सा सकयल्या योगासन सर्तीत कुटी फोंडेच्या डॉ केबी हिडगेवार शाळेच्या स्वरा साळू भगत हांणी 2 भांगरापदकां मेळ्ळी. स्वरान वैयक्तीक आनी सांघिक गटात प्रत्येकी 1 भांगरापदक मेळ्ळे. स्वरा 5वी यत्तेत शिकता आनी वेलगां लक्ष्मी योग अकादमीत योगाचे प्रशिक्षण घेता. फाटले कांय म्हयन्यासावन राज्यात वेगवेगळ्या सुवातींनी घरफोडी करून सर्वसामान्य जनतेक बेजार हाडिल्ल्या टोळीचो पर्दाफाश परवरी पुलिसांनी केला. तांचे आड गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी पत्रकार परिषदेत केली. अटक केल्या मदीं मारिया सातान बाप्तीस आनी मोहम्मद सुफियान हे 2 आसात. हातूंतल्या बाप्तीसाका ह्या आदी अटक जाल्या तर सुफियान हो महाविद्यालयीन विद्यार्थी. आरामाची जीण आनी जुगार खेळपाक हे चोरयो करतात. चोरी करपाक भाड्याची गाडी वापरताले. मुखावेलो तपास चालू आसा अशें तांणी सांगले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. बायलांच्या सुरक्षे खातीर बायल पुलिसांनी संवाद साधून जागृकताय करची मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचो सल्लो. गोयच्या शाळांक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वाटले टॅब. पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली या भाषा सयत मराठी भाषेक मेळो अभिजात भाषेचो दर्जो. 55व्या इफ्फी महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी सुरू. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.